Thea Seljås Thorsen, velkommen hit til Rikspodden.
Tusen hjertelig takk, Agnes.
Altså, du her nå fordi at du har oversatt eller gjendiktet et helt gedigent svært verk, som man må vel kanskje si at det nesten akkurat 2000 år gammelt?
Ja, det I hvert fall, man tenker seg at dikteren da, Ovid, hadde en ferdig versjon, den som vi har bevart til I dag, I år 8 etter Kristus, og jeg begynte I 2008, så ja. Da var det temmelig nøyaktig 2000 år.
2000 år siden.
Ja.
Men samtidig så tenker jeg, før vi begynner å snakke nå, så har jeg så lyst til å nevne hvilken dato vi på I dag, for det nemlig 7. mars.
Ja.
Og grunnen til at jeg sier det, det for det første at du I går fikk kritikerprisen for den jobben du har gjort og holdt på med siden 2008. Men også fordi at vi må nevne noe som, altså ting, det naturlig å nevne ting som skjer akkurat I den tiden, samtiden vår nå.
Ja.
Og det lar seg gjøre når man holder på med Ovid. For det at det første spørsmålet jeg skal stille deg,
ja.
Det nemlig... Hvis Zelensky hadde kjent sin Ovid,
ja.
Ville han da visst hvordan han skulle smiske med Trump?
Jeg tror at Zelensky har en god klassisk bakgrunn, så det, jeg kan ikke utelukke at han kjenner Ovid. Og han jo skuespiller, og blant oss klassisistene I verden, så... var det en stor begeistring da han trådte fram på scenen internasjonalt dessverre den invasjonsdagen 24. februar for 3 år siden. Fordi I den tv-serien der han ble en stor stjerne I sitt land, der går han inn I politikken, og det gjør han til dels inspirert av klassiske tekster. Nå husker jeg ikke helt nøyaktig hva det var, men jeg lurer på om det Plutark I en av disse scenene fra tv-serien. Så jeg utelukker ikke at han har en klassisk bakgrunn, kanskje til og med også kjenner Ovid. Og nei, han vil ikke kunne lære hvordan man skal smiske med en hersker av denne poeten. Det man kan lære, eller det man kan studere, hvordan man kan forsøke å si viktige ting, kanskje til og med også komme med det vi kaller et fyrstespeil, I et forsøk på å oppdra en fyrste eller en eneveldig hersker, eller en som har ambisjoner om å være en eneveldig hersker, ved å både... si ting som gjør at herskeren lytter, men samtidig også legge inn informasjon som da en kritikk, for det det Ovid gjør, og man, eller jeg pleier å si det at han utøver tyrannkritikkens kunst, som består I å kritisere tyrannen på en måte som gjør at tyrannen ikke kan kritisere kritikeren uten samtidig å kritisere seg selv.
Finns det en hersker I metamorfosen, som jo verket her, som kan minne om for eksempel en Trump?
Ja, absolutt. Da vel, altså da må vi opp på gudenes nivå, tror jeg.
Det mange å ta av her.
Det mange å ta av, men han som verst, og som jo både driver med bøllete adferd. Nå vet jeg ikke om Trump har drept noen enda, men jeg venter egentlig bare på at han skal... For det en sånn hersker som han tegner til å bli, nødt til å henrette noen offentlig snart, på en eller annen måte, og så har man jo dødsstraff I USA, så jeg vil ikke bli forundret hvis det skulle skje, men særlig Jupiter da, den herskende guden I mesteparten av metamorfoser, jo en voldtektsmann eller en voldtektsgud og dreper, drukner og ødelegger, ekstremt hårsår og lyver og bare egentlig interessert I sin egen makt da. Mm. Så han kan minne om Trump. Men det jo en annen også som ligner på Jupiter inne her, og som og vi dette hvert sidestiller med Jupiter. Det jo nettopp Augustus, som også bygger opp under den koblingen der. Da.
For Augustus herskeren som lever, som hersker
definitivt,
i den tiden.
Absolutt, ja. Ja altså, så det som altså, vi da født 43 før Kristus, og da Augustus 19 år, og har akkurat på en måte fått arven fra Julius Caesar, som han viderefører og gjør til da det som vi kjenner som det første keiserdømmet. Og han en ekstremt vellykka propagandaskaper, sånn at det har vært vanskelig for ettertida å se gjennom hans selvfremstilling som fantastisk, og se hvor mange han dreper, og hvor beinhardt han trykker alle ned, og vingeklipper senatet og alle institusjoner som har hatt noen som helst politisk innflytelse, og monopoliserer alle verdighetsinstitusjoner, som for eksempel å forholde triumf, eller organisere disse ganske problematiske gladiatorlekene, for eksempel. Det blir bare
og å sende folk i eksil som man ikke
liker. Ja, å sende folk
som,
i eksil, ja.
For eksempel
ja.
Ovid, da.
Ja.
Ja. Hvorfor sender han Ovid i eksil?
Ja, det
hva
hadde vi...
Hva er det han ikke liker med han?
Ja, nei, hadde vi hatt et entydig svar på det, så hadde vi kunnet gjøre sensasjon i forskningen, men jeg var inne på, altså, ja, han Ovid selv sier jo at det fordi at han skrev kunsten å elske, og at han begikk en feil, en error, karmen, et error, pleier han å si, flere ganger, og man har spekulert hva den feilen bestod i. Etter hvert så, det ganske mange, også Ovid-forskere, som kanskje ikke synes det så veldig rart, fordi han pirker veldig borti de her veldig sånn komplette forsøkene på å fremstille seg selv som historiens kulminasjon og høydepunkt. Han lager liksom en egen stamtavle, en egen mytologi, en egen historie. Han reformerer tida, det en ny kalender, og han lager lover da, som gjør det til en statsforbrytelse å være utro. Dette gjør da en mann som før han Augustus da, som før han 24 år, gifter seg tre ganger, og to av ekteskapene involverer da en høygravid kvinne som gravid med en annen mann, som han da får til å skille seg fra sin mann for å gifte seg med vedkommende, og han får jo da ingen ekteføtte sønner, men han heller ikke noen moralsk forbilde hvis man ser litt etter hva han faktisk gjør og holder på med, men det klart han vil ha orden og avstand mellom de ulike klassene. Han gjør det forbudt å gifte seg med folk som har blitt frigitt, for eksempel, sånn at det bare skal være borgere som holder seg for seg selv, da, og at det ikke, ja, det skal produseres nye borgere egentlig, sånn at all seksuell aktivitet skal foregå innenfor ekteskapet med borgerkvinner da.
Altså, ja, og Ovid mener jo at det litt uforenlig med ekteskapet med sex og kjærlighet, det sånn? Det to forskjellige størrelser.
Ja, det veldig, veldig bra at du spør om det, fordi altså, Ovid starter jo som en kjærlighetselegiker.
Forklar ordet elegiker.
Ja, ikke sant? Elegiker, det jo som regel forbundet med klage. Og det klage i disse diktene, det er en større sjanger, det flere elegikere, kjærlighetselegikere, når vi den mest kjente. Og, de klager jo disse mennene som ytrer seg i disse diktene, fordi at de forelsket, og så det forskjellige hindringer mellom dem og den de elsker, og det kan være den elskedes ektemann, for eksempel, fordi man blir ikke forelsket, eller man blir forelsket på tvers av ekteskapelige skillelinjer, og det veldig realistisk, fordi man gifter seg ikke av kjærlighet i antikken, og jentene skal jo kanskje helst bare være 12 år, Så det på en måte, hvis du forelsker deg, som menneskene faktisk gjør, så det som regel på tvers av ekteskapets grenser. Og Augustus, han gjør det jo til en statsforbrytelse som rammer hans egen familie. Hans egen datter jo utro, og hoder ruller, og hun blir sendt til eksil, og barnet blir da, Augustus gir beskjed om at ingen skal mate det. Og det skjer igjen med hans datterdatter også, så han seriøs med dette her, men folk forelsker seg da tydeligvis da likevel.
Og de forelsker seg jo ikke bare kvinne-mann, det jo også mann-mann, det jo transseksualitet, altså denne boken vil jo bli forbudt i USA av amerikanske
universiteter. Det nok mange som vil kunne ha lyst til det, ja, når det gjelder Ovids metamorfoser. Ovid lager på en måte et rom for forelskelsen og kjærligheten, og det egentlig ikke noe ideal i hans diktning å liksom hoppe fra den ene til den andre. Tvert imot, i andre bok av Kunsten å elske, så sier han nå må du lære deg å holde på den du har funnet, og det enda vanskeligere enn å finne noen. Man kan krangle og bli enig og så videre, og Ovid en av de få i antikken som anbefaler å ha en partner som like gammel som en selv, og sier at en dame på 35 år i sin beste alder. Det bare å prøve seg på dem, og det samme for menn da. Så det går litt imot det man lærer om at den elskede alltid skal være nærmest bare et barn da.
Men du, Thea, altså første gangen jeg møtte deg, da var du pur ung, vil jeg si.
Det er 25 år siden, minst.
Ja, ja, da var du en slags sånn antikk kommentator i NRK Kulturbeite, som jeg var programleder for da.
Ja.
Og da hvis vi skulle liksom prøve å trekke noen linjer fra nåtiden til fortiden, og se at det var mye likheter der i måten mennesker oppfører seg på, da ringte vi deg. Jeg tror du blant annet var der da Irakkrigen startet for å se hvilke arketyper man ser i en krig. Og da kan jeg tenke meg at du allerede dro med deg Ovid inn. Hva slags forelskelse det der mellom deg og denne gamle romeren?
Jeg har grunnet på det selv ganske mye i det siste, fordi altså, da Ovid blir sendt til eksil, og han har komplettert eller ferdigstilt metamorfoser, så han jo 50 år, og jeg 50 år nå, og har gjort ferdig metamorfoser. Og så har jeg har jo oversatt, Ovid har oversatt, dette det femte, jeg vet ikke om det det femte verket, men den femte utgivelsen med en gjendiktning av Ovid. Det vel en av utgivelsene mine, og to verk, så det det sjette verket da. Og jeg har jo gjort en spesiell ting. Jeg har oversatt han i kronologisk rekkefølge. Så jeg har på en måte fulgt de poetiske prosjektene hans omtrent i samme alder som han selv var i da han skrev dette her. Og det jo litt rart. Jeg synes også det litt rart. Og det også sånn at jeg har jo gitt ut en roman, og den kom i 2004, så det jo kjempelenge siden, men den heter Pia Fraus, og jeg trodde jo da jeg ga den titlen, det latin, og det betyr et fromt bedrag eller svik, at det var noe jeg hadde funnet, altså noe jeg hadde fra Nietzsche, for det var der jeg hadde lest det, og jeg hadde jo gåsehud over hele kroppen da jeg skjønte mange, mange år senere at det fra Metamorfoser, fra 9. bok i Metamorfoser, en helt vanvittig historie som igjen knytter litt an til mangfoldet som menneskene kan framvise, for der det en transehistorie, rett og slett. Men den som begår det fromme bedraget jo mamman til Ifis. Hun heter Teletusa, og hun begår et fromt bedrag når hun sier at hun har fått en gutt, men så egentlig får en jente, fordi mannen har sagt at hvis det en jente, så må det drepes. Og det vil hun ikke da. Så, og navnet hennes, Teletusa, som ikke belagt noe annet sted I gresk eller romersk litteratur. Det kan faktisk oversettes med meninger med livet. Så det veldig, veldig flott. Og jeg, ja, så jeg vet ikke, altså jeg vet ikke helt hva jeg skal si om mitt forhold til Ovid, fordi jeg mener jeg jo...
Du kan si at du begeistret
veldig, for ham. Ja, jeg jo fra Tomter. Jeg hadde ikke latin på videregående. Jeg fikk, altså, jeg det liksom ingenting som tilsier at jeg på en måte skulle bli sånn sugd opp I det her forfatterskapet, men det har liksom bare, det har bare blitt trukket mot det, og jeg husker den dagen jeg først oppdaget Heroides heltinnebrev, da, som var det første jeg gjendikta, som jeg skrev doktorgraden min om, at jeg jeg kunne ikke tro at det hadde vært en poet I antikken som ville finne seg en ny plass blant de største, store, liksom Vergil og Horats, ved å gjenfortelle hele litteraturhistorien fra Homer og helt opp til Vergil på en helt ny måte ved å velge kvinneperspektivet. Det var jo helt utrolig.
Og så, Men det derfor du også har... Liksom Fordi du jo et begeistret menneske.
Ja, og jeg sånn
det. Ja. Det at du liksom, når du leser dette og finner ut dette her, så tenker du, og jeg må fortelle noen andre om det,
ja,
og hvordan skal de få lest det?
Ja,
og da må jeg hjelpe dem, det sånn?
Ja, absolutt. Ja. Altså, det var vel faktisk, jeg hadde ingen forelesninger om Ovid da jeg studerte latin ved Universitetet I Oslo. Men vi hadde en forelesning om Properts, og han også en kjærlighetslegiker. Og det var faktisk Properts som jeg oversatte først, fordi at jeg kunne ikke tro at det var sånn poesi. Det var helt fantastisk. Så jeg oversatte da først dette diktet som bare heter 2.15 av Properts. Og det var akkurat for å kunne løpe rundt til folk da, og si, se her, det så fantastisk. Men så oppdaget jeg Ovid på egen hånd. Det var bare en bok jeg tok ut fra bokhylla, og han overgår jo alle da.
Alle sammen.
Ja.
Ja, vi må snakke litt om han. Men altså, du, for å si det sånn da, du nå professor I klassiske studier på Universitetet I Trondheim, altså på NTNU.
Ja.
Du jobber sammen med Gyllendal I det som heter Kanon-serien, som antikkens litteratur, som nå blir gitt ut på norsk I flere en serie av bøker, som blant annet da, metamorfosen nå da for noen dager eller uker siden og så har du oversatt masse Ovid dette kulminerer for du skal helt sikkert fortsette
det et høydepunkt det et hovedverk dette her
du kan komme tilbake til og så det da 568 sider latinsk heksameter, som nå oversatt til 568 sider norsk, og det riksmål. Og ettersom vi rikspodden, hvorfor, altså fordi at ditt av poenget med denne kanonserien jo å gjøre det til noe levende, friskt, norskt, som ikke så
absolutt.
Alt for høytidlig.
Ja.
Du kunne valgt liksom litt sånn, litt mer sånn, veldig moderne, hippt språk også.
Ja.
Hvorfor riksmål? Hvorfor det?
Jo, jeg jo fra Tomter, fra Indre Østfold, så jeg har jo en dialekt som kanskje ikke helt riksmålsaktig, men jeg har jo altså, noen av mine litterære forelskelser før jeg traff Ovid, var for eksempel Jens Bjørneboe og sånn, så jeg la meg til et litt sånn riksmålsaktig språk og har vel hatt det mer eller mindre hele tiden når jeg skriver, og men når det gjelder kjærlighetselegien som jo det jeg har oversatt før av Ovid så jo det regnet for å være en litt mindre opphøyd sjanger enn epose. Og da har jeg for eksempel brukt fram I stedet for frem I den gjendikningen. Det er ikke noe sånn voldsomt sammenorsk I det hele tatt, men kanskje en litt mer sånn mindre riksmålsaktig bokmål da. Mens epose, der, det er jo en veldig opphøyd, som sagt, og litt sånn høytidlig sjanger som matcher riksmål veldig godt, synes jeg. Og da har jeg da holdt meg til en-endelser for hundkjønnsord. Kanskje det en eller annen kona inni der, men stort sett da, ikke sant? Altså, det noen regler man kan følge da. som gjør at det blir veldig sånn strømlinjeformet og ordentlig. Og så har jeg gjort en ekstra ting for å liksom hva heter det? Knock it up a notch, eller hva det heter. Og det at jeg har valgt å ikke ha etterstilt eiendomspronomen, sånn at det vil være sitt hjerte og ikke hjertet sitt. Og grunnen til det at når man gjør noe i et meter, som jo ganske ikke gir så mange valgmuligheter, så ville jeg, altså hvis jeg hadde tillatt meg å ha både foran og etterstilt eiendomspronomen, som jeg gjør i kjærlighetsreligien, så vil man kunne falle for fristelsen for eksempel til å ha begge to i ganske nært hverandre, og det blir liksom ikke like strømlinjeforma og like elegant da, som jeg opplever at eposet fordrer da. Så derfor har det blitt en riksmålsmetamorfose.
Ja, og da synes jeg vi egentlig har hørt et ganske godt eksempel på hvorfor det har tatt tid også å oversette det her, for det mange ting som skal liksom falle på plass og stemme. Mm. Og så det dette heksametret da, som det fem...
Ja, du kan si det fem pluss en ankeps. Heksa består jo for seks, og det seks føtter. Mm. Så det seks daktyler. Det seks daktyler med en ankeps. Nei, ja, det seks daktyler, eller unnskyld, det fem daktyler med en ankeps til slutt, så seks føtter. Ankeps kan være både troké eller spondé, mens alle daktylene kan byttes ut med en spondé, vanligvis unntatt femte fot. Og dette med spondeer, det ser jeg at anmelderne skriver litt om. På latin så har vi jo et helt annet system for det man da sier lange og korte stavelser. Nå vil du kanskje ha et litt kort svar på dette spørsmålet, men det her det sånn at
vi må innom lange
og korte stavelser. Ja, det visse prosodiske regler som ikke overførbare til norsk. Så på norsk så mener jeg at man må ta hensyn til den betoning som de fleste vil oppleve som den riktige betoninga av et ord, og hva Store norske leksikon sier om hvordan for eksempel navn skal betones er viktig, så lenge de betoningene der riktig. Nå har det blitt veldig mye sånn engelsk innflytelse der også, så nå det litt sånn kollaps på gang, men stort sett trykk på neste siste stavelse på norsk da. Sånn at jeg kan ikke, da føler jeg at jeg kan ikke legge et sånt ord inn i for eksempel en spondeisk form, hvis det fordrer at jeg må lære opp alle nordmenn til at akkurat der så må du liksom lese tam-tam. Det veldig få norske ord som sponder, for eksempel Aan, vil jeg si, en spondé.
Altså faen.
Faen også, og aan. Og der det jo nettopp fordi at noe spist opp i ordet. Det jo det som liksom legger vekt til den siste stavelsen, så at det ikke blir som hesten, ikke sant? Altså hesten egentlig en troké, ikke en spondé. Men du kan jo selvfølgelig slutte fordi, da får du en tung stavelse og starte med hesten, ikke sant? Og da får du en spondé inne der. Og det veldig typisk å ha ordskiller inne i en fot. Det helt vanlig på latin, så jeg har prøvd å gjøre det så naturlig som mulig. Så det kanskje også til den viss grad preget av min indre Østfold-dialekt, fordi man må liksom gå til det som... Altså jeg prøver jo å få det til å bli så idiomatisk riktig norsk som mulig, og da kanskje... Kilden jo mitt morsmål, mitt morsmål jo egentlig trøndersk, for jeg har en trøndersk mamma, men altså det som jeg vokste opp med da. Som talemål og det kan nok hende at noen altså jeg merker for eksempel når vi har i kanon som jo jeg akademisk hovedredaktør for at hvis vi for eksempel har bergensere så det forskjeller i hvordan vi oppfatter at noen ord skal betones så det er nok litt sånn forhandling der men stort sett prøver jeg å følge NAOB og Store norske leksikon og regler for norsk prosodi da.
Ja, men det i alle fall en indre østfolding som den første som har oversatt Ovids metamorfose til norsk.
Det det.
Det ja. Det. Ja. Og jeg mener og hørt at til tysk så ble metamorfose oversatt før Bibelen.
Ja, det
som antageligvis sier noe om dette verkets betydning da.
Ja, altså Ovid har vært helt helt enormt innflytelsesrikt. Ja. Altså mye mer enn vi kan forestille oss nærmest.
Ja.
For det ble
Og da kan vi ikke nå gå gjennom litt sånn, altså hvilken betydning har dette? Eller vi må ta aller først. Hvorfor heter det metamorfose, altså forvandling?
Good question. Det veldig bra spørsmål. Veldig bra spørsmål. Ja, altså hvis du tenker på metamorfoser, metamorfoses eller metamorfosion libri, da, som den på en måte heter I den antikke litteraturen, i generasjonen etter Ovid, det jo bare et gresk ord for forvandling, sånn som vi kaller det. Og vi kan også bruke metamorfoser på den måten, som et fremmedord på norsk. Han kalte ikke det selv. Han har en slags latinsk titel på det når han omtaler det i eksildiktninga, men allerede generasjonen etter Ovid, når de skal skrive om dette verket, så kaller de det metamorfoser.
Fordi?
Ja, det hovedtema i boka, forvandling. Det er nesten alle historiene som fortelles her, inneholder en forvandling. Ikke alle gjør det, men nesten alle.
Vi kan gi et eksempel på en sånn forvandling som vi kjenner, fordi at vi gjennom dette verket så har vi jo har jo hukommelsen om de greske gudene liksom blitt opprettholdt. Han har gitt oss det
Absolutt.
Videre, ja. Som vi kan Absolutt. Ta det med, den ene ja. Etter den andre, over 200.
Ja, altså, man pleier å si i den internasjonale Ovid-forskningen at det mer enn 250. Og jeg prøvde jo å telle dem da, da jeg holdt på med dette her, så jeg kom til at det var akkurat 300. Nå kan sikkert det diskuteres, men det i hvert fall mulig å argumentere for at det såpass mange forvandlinger.
Ja.
Så det flere historier da, ja, enn det.
Veldig mange historier, ja. Men hva en typisk forvandling?
Ja, hva skal vi ta da?
Ja, hva skal vi ta?
Hva det som
Narcissus da?
Ja, Narcissus et flott eksempel. Ja. Kjempebra. Det fra tredje bok, så han absolutt ikke den første som blir forvandlet, men Narcissus et veldig godt eksempel. Han kalles jo faktisk da Narcissus på norsk. Og det kan jo ha en ekstra fin dimensjon fordi du hører en nark der som er også etymologisk inne i ord som narkotika eller narkose så det har med å bli bedøvet å gjøre og han settes da så vidt vi vet sammen med Ekko for første gang av Ovid i bok 3 og han har da han er kjempepen. Alle forelsket han, både gutter og jenter og nymfer og alt mulig rart, men han avviser alle. Og da det en gutt faktisk, ikke Ekko, for Ekko fortsetter å elske han selv etter å bli avvist på det mest forferdelige. Det en gutt som blir avvist, som ber til gudene om at han må rammes av den samme forbannelsen selv, og ikke få den han elsker. Og Nemesis hører denne bønnen, så det kan umulig gå bra, og så ser han seg selv i en sånn vannpytt, og blir forelsket i sitt eget speilbilde. Og så det altså ikke sånn at han ikke skjønner at det det som skjer. Faktisk så går det opp for han etter hvert, at det han selv som ser sitt eget speilbilde, og at han forelsket i seg selv. Og det faktisk da han dør, og han dør ikke av å drukne i denne, det ikke en sånn naturalistisk forklaring på en måte, han bare dør, rett og slett. Han bare dør av denne innsikten. Og så skal søstrene hans komme og begrave han, og da finner de han ikke, men de finner da en blomst som vi kjenner som påskelilje, som jo heter narciss på latin, og som da legemliggjørelsen av han. Altså, den forbindes jo med underverdenen i antikk litteratur, med kanskje også bedøvende egenskaper, at man trodde, jeg vet ikke, kanskje den botanisk sett også faktisk har noen sånne egenskaper, men jeg har alltid tenkt at den også jo på en måte to blomster igjen. Den er sånn lukket inn i seg selv, i en sånn speiling da, som man ser at Narcissus fortapes i denne myten. Men det jo en forvandling,
ja. Ja, og det jo en fantastisk historie av et utall av fantastiske historier. Men altså når gjennomgangstema, for dette jo egentlig en verdenshistorie fra skapelseshistorien, mer eller mindre, helt så vi riktig. Kjenner den fra Bibelen, og så, ja. Og helt frem til da hans samtid Augustus. Jeg vil si han slutter vel kanskje med Cæsar og så en liten hilsen på et
Augustus Nettopp. På slutt. Nettopp, helt korrekt. Ja. Akkurat. Det akkurat sånn
men,
det ja.
Men hvorfor bruker han denne forvandlingen altså, i, som et gjennomgangstema for når han skal beskrive en verdenshistorie? Eller verdenshistorie?
Ja, det er uten tvil veldig originalt. Man har mange verk og for så vidt også kunstneriske fremstillinger av flere av disse forvandlingene, så det ikke sånn at de liksom ikke finnes rundt omkring I den antikke kulturen, men det å lage et sånt epos, det ekstremt originalt. Og det klart, det ikke sånn innlysende hva som meningen med det, og man har klødd seg I hodet I 2000 år, for så vidt. Og altså, Ovid et veldig stort og viktig forskningsfelt I verden I dag. Det kanskje viktig å si det at de viktigste professorene I Cambridge og I Oxford og I Harvard.
Og på NTNU.
Ja, har ja, vært.
Du må jo sies at du en kapasitet også internasjonalt sett på Ovid.
Jeg føler meg som en del av det fellesskapet, det må jeg si, og jeg jo en del av det også, altså på mange måter, nå som redaktør for det nystartet internasjonale tidsskriftet Ovidius, så absolutt. Men I noen generasjoner nå så har Ovid vært virkelig en sånn spydspiss som man har forsket på, og der har det jo kommet opp veldig mange sofistikerte tilnærminger til dette spørsmålet om forvandling. Men jeg vil understreke at det ganske mangfoldige svar, Og mitt svar da at det ideelt. Forvandlingen ideell for å utforske grenseoppganger, og jeg vil si hovedsakelig sett for hva som det menneskelige. Og det blitt høyaktuelt I Ovids tid, fordi Og det slutter jo nettopp ved tilsynekomsten, som du sa, ved Julius Cæsars død, og tilsynekomsten av den såkalte den juliske stjernen, eller den juliske kometen, som da blir brukt som påskudd for å hevde at Julius Cæsar blitt guddommeliggjort. Og vi har hans arving, utpekt arving, som vi stort sett kjenner som Augustus, som har helt åpenbare ambisjoner om å bli gud. Og vi har et samfunn hvor mange mennesker, slaver da, har samme status som dyr, og kanskje til og med enda lavere, altså at det en eiendom som man kan skade og drepe og bruke som man vil. Så dette med Gud og dyr og menneskets plass, eller menneskets evne til å dytte seg selv oppover mot guddommelige sfærer, og dytte andre nedover mot umenneskelige eller inhumane former for vesener, det jo jeg opplever jo det som en ekstremt aktuell problemstilling også I dag, og det det for, hvis du spør meg, og det gjør du jo så det disse forvandlingene handler om at der får du et laboratorium for å gå inn på akkurat hva det som forskjellen på et menneske og et dyr. Og hvis du tar en annen forvandling da, som for eksempel Actaeon, som så uheldig, ja, som så uheldig å se Diana bade naken da. Men ikke sant, den grusom, men hvis du leser den helt fra starten, så møter du en glad ung mann. Han har vært på jakt hele dagen, hele fjellet liksom nedsølt I blod fra disse dyrene som han har jakt, så fornøyd, for han har felt så mange dyr. Og det som skjer før den historien over, det jo da at Diana ser at han ser henne naken og kaster litt vann I ansiktet hans, og så blir han en hjort, og så får han oppleve hvordan alle disse dyrene han har felt.
Ja, for hans egne hunder.
Ja, for han, ikke sant, hans 50 hunder, og 25 av dem navngitt I denne lange katalogen, og det en oversetter. Utfordring som ganske krevende, og de biter løs på han, og han fortsatt et menneske inni denne hjorten. Og det gir jo mange, det reiser mange spørsmål om hva dyrene for noe. De kan jo ikke snakke stort sett, så vi tenker at de noe helt annet. Men det jo også spørsmål om hva et menneske og hva et menneske kan oppleve av overlast og overgrep I det det fratas sin menneskelighet. Altså for eksempel gjennom ord da. Man sier at noen hunder eller kakelakker eller et eller annet sånt da. Og hva andre mennesker I stand til å gjøre med mennesker da. Så det en illustrasjon på det også. Og jeg må også si, for du sa at jeg den første indre østfoldingen som har oversatt Ovids metamorfoser, men jeg bor jo I Trondheim, og jeg den femte Trondheimsboer, og på en måte litt trønder da, som har oversatt dette verket, og en av de som gjorde det, Nils Krogh Bredal, han skriver I forordet til sin utgave fra 1758, tror jeg, av bare de fem første bøkene, da. At det var så vanskelig med denne katalogen, med disse hundene til Lakteion, og da det altså som århundrene bare forsvinner, for det liksom kan jeg dulte han nærmest I siden, bare, ja, den var, da ble jeg svett.
Ja. Men det, altså, tiden løper
ja, så klart,
fra oss
her. Jeg men, altså, vi for mye og for lenge, ja.
Vi altså den 7. mars ja. I 2025,
ja.
Og metamorfosen avsluttes jo med at Ovid sier at hans eget navn nå ikke kan utslettes.
Mm.
Og det har han jo helt rett I, for her ja. Sitter vi og ja. Snakker om
han. Det helt sant.
Og, ja. Men han sier at også de menneskene, eller altså de som blitt kuet av romerne, altså av overgripere da,
ja.
De kommer til å liksom vite at det virker jo da som han sier at han står på de underkuedes side.
Jeg får helt gåsut når du sier det. Jeg synes at det så åpenbart når man leser den teksten at det sånn, men og ja, jeg vil absolutt si meg enig, for han sier jo det at det er kuede, dominerte folk, de dominerte folkene, de vil kunne plukke opp Ovids metamorfoser og få styrke og mot. Det et trøsteskrift for de undertrykte.
Ja, og nå det norske undertrykte også som kan ta fatt det. Ja. Men vi må jo liksom bare innom da og si, altså hvilken, fordi dette handler om kunst.
Mm.
Det et stort, stort, stort kunstverk.
Absolutt.
Og fordi det det, så har du jo overlevd alle disse århundrene.
Mm.
Også gjennom det kunstnere har lest og funnet I Ovids metamorfose ja. Som billedkunstnere og forfattere. For nå nevner jeg ikke psykologene og alt det
Nei,
der.
Men, Nei, ja. Og musikk.
Og ja, musikk. Og musikk, ja.
Ja. Han er faktisk en karakter I Jacopo Peris opera Daphne, som regnes som den første operan. Faktisk. Det veldig underkommunisert, men han faktisk helt avgjørende for operans framvekst også da. Men, ja,
men
helt
det rett. Fordi at han så billedskapende, og historien så kompakte og sterke at dette her skjer? Eller så?
Ja, altså...
Eller det kunstens, den gode kunstens vesen at den har evnen til å overleve?
Ja, altså, dette jo
Store
veldig...
Store spørsmål.
Ja, nei, det veldig gode spørsmål, og jeg har kanskje, altså, det som altså nå, jeg tror kanskje at nå som vi har internett, så det lettere å få inntrykk av hvilket enormt vel av kunstneriske framstillinger som blitt lagd med utgangspunkt I Ovids metamorfose, for det helt overveldende. Og det nesten ikke den episode som ikke illustrert, det noen da har jeg faktisk oversikt over nå, men det skal jeg ikke dra oss inn I nå og årsaken til det tror jeg, så ettersom jeg har lært mer, altså det å holde på med Ovid også å lære noe nytt nesten hver eneste dag også, jeg har også lært nye ting etter at jeg ble ferdig med den og en av de tingene jeg har lært av en som jobber på Nasjonalmuseet her I byen Oslo som heter Cynthia Otsietski, hun sa rett og slett I et foredrag som jeg hørte på at det såpass konkret at de som har en institusjon av en viss stand og stilling, eller en person av en viss stand og stilling opp gjennom historien, har måttet gi en oversettelse av Ovids metamorfoser til kunstnere og billedhuggere hvis de skal ha et ikonografisk program I sine bygg, og det vil de jo gjerne ha, fordi det det som supplementet til de bibelske framstillingene. Og det dit man har gått når man har vilt ha såkalte verdslige framstillinger. I en ekstremt konkret forstand. Og faktisk den oversettelsen til Nils Krog Bredal som kom I 1758, jeg klødde meg jo I hodet når jeg så at den var dedisert til det danske skildre, billed og bygnings et eller annet akademi. Men det rimer jo fullstendig, fordi de trengte rett og slett denne oversettelsen for å kunne fortsette å utøve sin kunst. Og så det spørsmålet om hvordan kunne Ovid havne I en så privilegiert posisjon med en sånn status? Og der tror jeg, det vet jeg ikke da, men min hypotese at det tror jeg har med hans ekstreme popularitet I middelalderen, I den kristne middelalderen. Han var altså så mye lest og studert og som en filosofisk dyptlådende iscenesetter av veldig viktige forhold som omgir menneskene og det jo nettopp, du nevnte jo helt I starten at du har en skapelsesberetning som ligner veldig på den bibelske og ja, det kan vi snakke mye om også men det har vi sikkert ikke tid til nå og den koblingen nok ikke helt irrelevant men for de kristne leserne I middelalderen så var det helt åpenbart en kobling og dermed var han fikk han plass I den kristne Europa
ja, for det at det vi ikke har snakket om nå og som man kunne snakket mye om også jo hvordan teksten blitt overført hvilken glede det for eksempel har gitt munker
ja.
Å sitte og nonner
kanskje også ja. Ja, ja.
Og kanskje noen nonner også å sitte og skrive av dette her og at det finnes. Sånn at det jo egentlig bare, hvis man trykker inn koden, skriver inn koden på OVID på nettet, så åpner det seg altså opp en helt vanvittig verden.
Ja.
Og så kan man gå og kjøpe og lese, eller låne metamorfosen ja. I din oversettelse, Thea Seljås Thorsen. Tusen takk for at du kom hit, og så kommer påskeliljen I år til å se litt annerledes ut, merke.
Ja.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha. Hjertelig takk.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.